18 студзеня пачынаецца тыдзень малітва за адзінства хрысціян. Яго тэма ў гэтым годзе гучыць, яны ў засяроджанні слухалі навучання апосталаў і трывалі ў братнім адзінстве, ламанні хлеба і ў малітве. Гэта ўжо 44 тыдзень малітва ў гісторыі хрысціянства. Ён прайшоў упершыню ў 1968 годзе па ініцыятыве хрысціянскіх лідараў Єрусаліма. Сярод іх быў лацінскі патрыярха Єрусаліма на пенсіі Мішэль Сабах, біскуп Євангельска-лютэранскай царквы ў Святой Зямлі і Ярданіі Моніп Юнан, прадстаўнікі грэцка-праваслаўнага патрыярхату Єрусаліма, члены сірыйскай праваслаўнай царквы, каталіцка-мальхіцкага касцёла, армянскай праваслаўнай царквы і епіскапальнай царквы. Тэма і запрапанаваныя тэксты да разважанняў, гаворыцца ў заяве Сусветнай Рады Цэркваў, былі сумесна акрэсленыя камісія па пытаннях веры і канстытуцыі Рады Цэркваў і папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству і з'яўляюцца заклікам да аднаўлення і вяртання да таго, што мае асноўнае значэнне ў веры, закліку памятаць часы, у якіх касцёл быў адзінным. «Адзінства, да якога імкнемся, гэта не простая абстрактнасць», сказаў Олаф Фіксетвейн, генеральны сакратар Сусветнай Рады Цэркваў, для хрысціян Єрусаліма, якія з'яўляюцца наступнікамі Єрусалімскай апостальскай супольнасці, касцёла маці ўсіх нас. Гэтае адзінства ўключае ў сябе малітвы і разважанні ў кантэксце пакут і смутку. З імі мы молімся за мір і справядлівасць для ўсіх жыхароў Святой Зямлі». Тыдзень малітва за адзінства хрысціян будзе праходзіць ва ўсім каталіцкім касцёле з 18 да 25 студзеня.